Radio Simba.
Simba si dhagahaaga ha ku siiso wararka sugan.
Radio Simba.
Markaan daarnaba dig ma soo yare madayax gacmeedku dacal kaga yaal.
Radio Simba. Dhacdo kasta sheeka ka dambeysa.
Sheeka kastana dhacda ka dambeysa.
Radio Simba.
Simba harunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda.
Subax wanaagsan dhageystayaal, qodobada aad ku maqli doontaan warka subax ee raadiyaha Simba waxaa kamida: shirki oo tashiga doorashooyinka ayaa u muuqda mid uu ku yimid dib u dhac aan muddeysnayna; guddi farsamo oo magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa la filayaa inay maanta ku kulmaan magaalada Baydhabo; ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka ayaa shir guddoomiyey kulan looga hadlayay laba kacleynta caabuqa COVID-19; midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa eedeymo u jeediyey madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya; wasaaradda caafimaadka dalka ayaa shaacisay kiisaskii ugu badnaa oo caabuqa COVID-19 muujadiisa labaad; ciidamada maamulka Puntland ayaa soo bandhigay dad ay ku sheegeen inay falal amni darro ka wadeen deegaanada maamulkaasi; akhbaaraadka caalamka Simba idiin haysana waxaa ka mid ah: dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo xariga hoggaamiyaha mucaaradka oo weli ka soconaya dalka Raashiya; iyo madaxweyne ku xigeenkii hore ee Suudaan oo xabsiga loo taxabay. Mar kale subax wanaagsan, ismaqal wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo isniina. Taariikhdu waxay tilmaamaysaa 15ka bisha 2aad ee sanadka 2022. Waxaad maqasheen qodobadii ugu door corona warka subax ee raadiyaha Simba, iminkana qodobadaas oo faahfaahsan. Shirkii wada tashiga ee doorashooyinka ayaa u muuqda mid uu ku yimid dib u dhac aan muddeysnayn. Dhowaan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay shir ay isugu imaanayaan madaxda dowladda iyo hoggaanka maamul goboleedyada dalka, waxaana ku astiyay 15ka bishan oo ku beegan maanta in shirkaasi uu ka furmo magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland. Waxaa durbadiiba soo ifbaxay khilaafka xoogan ee ka dhexeeya madaxda dowladda iyo qaar ka mid ah hoggaanka maamulada maamulka Puntland. Hoggaankiisa ayaana ganafka ku dhuftay in wax shir la isugu yimaado magaalada Garoowe, iyagoo sheegay inay soo jeedinayaan in Muqdisho shirkaasi lagu qabto lagana qaybgeliyo saamilayda siyaasadda, gaar ahaan midowga musharaxiinta mucaaradka iyo beesha caalamka. Maamulka Jubbaland ayaa xilligaasi ku raacay soo jeedinta ah in Muqdisho lagu qabto shirka lana ballaariyo. Waxaase muuqatay in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay weli ku adkeysanayaan in shirkaasi uu ka dhacayo magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland. Wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xilligaasi sheegay in dowladda dhexe mowqifkeedu uu mid yahay isla markaana shirkaasi uu ka dhacayo magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland, balse mar kale oo shirka qabis lahaa ay isugu laabteen wasiirada maamulka Puntland ayay mar kale ku sheegeen in shirkaasi aysan marti gelinayn Garoowe. Hoggaanka maamulada iyagu la aaminsan yahay inay u siyaasadday yihiin madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayaan ka hadlin shirkaasi, isla markaana aan soo jeedin meel rasmiya oo ay door bidayaan in lagu qabto. Xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka iyo weliba ururada bulshada rayidka ayaa si la mid ah hoggaamiyaasha Puntland iyo Jubbaland waxay soo jeediyeen in shirku ka dhaco magaalada Muqdisho isla markaana la ballaariyo si ay qayb uga noqdaan saamilayda siyaasadda Soomaaliya, beesha caalamka oo loo la qudaraynayo isla markaana xubnahan ay rajaynayeen in lagu soo daro shirkan ayaa iyagu weli aan dalban in shirkaasi ay qayb ka noqdaan amaba la sii ballaariyo. Waxayse ku adkaysanayaan in hoggaamiyaasha madaxda dowladda federaalka iyo weliba kuwa maamulada dalka ay iyagu soo heshiiyaan cadaadiskooda ugu badan ayay saarayaan in dhinacyadu isfahmaan, islamarkaana waxay dhowr jeer warqado ay soo saareen kusoo jeediyeen in madaxweynaha dowladda federaalka iyo hoggaanka maamul goboleedadu ay isla fariistaan islamarkaana wax isla meel dhigaan, taasi oo dhabarjab ku noqonaysa xubnaha doonaya in shirka la ballaariyo islamarkaana laga qaybgeliyo xubno ay ka mid yihiin beesha caalamka. Shirkan ayaan muuqan siduu ku qabsoomi lahaa waxaase muuqata maanta oo lagu ballansanaa inuu ku yimid dibudhac aan muddaysnayn islamarkaana aan la ogeyn xilliga rasmiga ah ee shirkaasi dib u qabsoomi karo. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shalay magacaabay guddiyo ka shaqaynaya sidii la isugu soo dhoweyn lahaa amaba si u gogol xaaraya shirkan ay isugu imaanayaan hoggaanka maamulada iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Guddigan ayaa ka kooban laba xildhibaan iyo wasiir oo dowladda federaalka Soomaaliya ah iyo sidoo kale min laba wasiir oo maamul goboleedada dalka ah. Guddoomiye ku-xigeen iyo waxaaye gobolka Banaadir ka tirsan ayaa iyaguna qayb ka ah guddigan, waxaana ra-iisul wasaaruhu sheegay in guddigan ay u gogol xaarayaan shirka isugu imaanayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedada dalka, iyadoo la aaminsan yahay in xubnahan ay arrimahooda diiradda ku saari doonaan. Shirkan xubnahan ayaa shirkooda ugu horeeya waxa uu ka dhacayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana xubno midowga musharaxiinta ka tirsan ay walaac ka muujiyeen hanaanka madaxda dowladdu ay shirarkan u abaabulayaan. Midowga musharaxiinta oo shalay magaalada Muqdisho kula hadlay warbaahinta ayaa walaac ka muujiyey qaabka ay madaxda dowladdu u wajahayaan arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Sameeyo, hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir, ayaa waxa uu soo jeediyey in shacabku bannaanbax isugu soo baxaan isla markaana la iska dulqaado. Waxa uu sheegay dhibaatooyin afar sano ku dul socday dadka shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir. Waxa uu sheegay in qaabka hadda wax loo wado ay tahay mid jahwareer ku reedaysa shacabka, isla markaana madax waqtigoodu dhammaaday ay hadda jahwareerinayaan shacabka Soomaaliyeed. Waxa uu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya uu dalbaday in garowo uu ka dhaco shirka hoggaanka madaxda dowlad goboleedada iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa uu sidoo kale sheegay in taas beddelkeeda ay maamulka Puntland dalbadeen in shirkan uu ka dhaco magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Waxa uu sheegay in xubnaha midowga musharaxiinta ee mucaaradka ay doonayaan in uu ka dhaco magaalada caasimadda Muqdisho, iyagoo sheegay taas beddelkeeda in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya uu doonayo in dhinacyo kale uu u weeciyo arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka. Waxay sidoo kale sheegeen in dhinacyadu ay doonayaan in ay ka qayb qaataan arrimaha doorashooyinka iyo weliba shirarka looga heshiinayo. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in ay doonayaan inay ka wada hadlaan arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka. Waxa uu sheegay in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay xilligan u muuqdaan kuwa ku jahwareeray arrimaha doorashooyinka. Waxa uu sheegay amniga in ay gaar ahaan ugu fashilmeen islamarkaana aysan jirin tallaabo la rumaysan karo oo ka tirsan ammaanka ayna qaadeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa uu fashilka amniga tusaale u soo qaatay dowladda federaalka Soomaaliya oo xirtay islamarkaana dhagaxaan ku goysay isgoyska dabka. Waxa uuna sheegay in iyadoo isgoyska dabka oo tillaabooyin dhowra u jira madaxtooyada Soomaaliya dhagaxaan lagu xirayo, taas beddelkeedna ciidamadii dowladda loo sii daldalayo gobolka Gedo, isagoo taasi sheegay inaysan jirin wax toosa oo lagu macnayn karo balse ay tahay qalqalgelin iyo jahwareerin dhanka ammaanka ah oo lagu wado shacabka Soomaaliyeed. Shirkan ayaa waxaa la filayaa in inta badan diiradda lagu saaro arrimaha la xiriira doorashooyinka, islamarkaana dhinacyadu ay isu soo dhawaasho muujiyaan. Guddi farsamo oo magacaabay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa la filayaa inay maanta ku kulmaan magaalada Baydhabo. Guddigan oo wax gogol xaaraya shirka wadatashiga ee ay isugu imaanayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka maamul goboleedada ayaa la filayaa shirkoodii ugu horreeyay inay ku qaataan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Xubnahan ayaa waxaa ka mid ah xubno ka tirsan dowladda federaalka, maamulada iyo gobolka Banaadir, waxaana inta badan diiradda lagu saarayaa arrimaha la xiriira shirkan iyo qaabka uu qabsoomi karo. Waxay dhinacyadu doonayaan in qayb ahaan la isku soo dhowaado islamarkaana ay qayb ka noqdaan dhinacyada kala duwan arrimaha doorashooyinka dalka. Hoggaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa ka biyadiiday in Muqdisho meel aan ahayn wax shir lagu qabto isla markaana lagu wada hadlo. Waxay se sheegeen intaas beddelkeeda magaalada caasimadda ah Muqdisho ay noqon karto meesha marti gelinaysa shirarka noocaana. Balse madaxda dowladda ayaa la aaminsan yahay in aysan Muqdisho doonin in lagu qabto shirka wada tashiga ah maadaama ay ka dhow yihiin beesha caalamka oo ay fududahay inay ka soo qayb galaan. Xubnaha midowga musharaxiinta iyo ururada bulshada rayidka ayaysan sidoo kale doonayn madaxda dowladda in ay qayb kala noqdaan shirarka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka. Waxayna quudaraynayaan in hoggaamiyaasha maamulada qaybta ka ah dowladda federaalka Soomaaliya kaliya ay ku weheliyaan shirarkan diiradda lagu saarayo arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa shir guddoomiyey kulan looga hadlayey laba kacaleynta caabuqa COVID-19 iyadoo wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay shaacisay kiisaskii ugu badnaa oo caabuqa COVID-19 muujadiisa labaada magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyo guud ahaanba gobollada kala duwan ee Soomaaliya. Waxaa xilligan la sheegay in fara badan uu ku haya caabuqa COVID-19. Wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyay bixinaysay digniino ku aadan caabuqa COVID-19 iyo laba kacaleyntiisa oo markii labaad ku dhufatay gudaha Soomaaliya. Caabuqa COVID-19 ayaa saameyn ba'an ku yeeshay guud ahaanba wadamada caalamka, waxaana sanadkii dhammaaday ee 2020 bartamihiisii laga soo wariyay kiisas dhowr ah gudaha dalka, iyadoo markii dambe uu noqday tusbax furtay isla markaana la soo warinayay si maalinla ah kiisas la xiriira caabuqa COVID-19. Balse dabayaaqadii sanadkii tegey ayay dowladda federaalka Soomaaliya sheegtay in saameynta COVID-19 ay hoos u dhacday isla markaana aysan jirin wax saameyn sidaasi u buuran oo u leeyahay COVID-19. Balse taas beddelkeeda waxaa jiray dadaalada wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ay sameynaysay iyo weliba digniino ay u diraysay shacabka Soomaaliyeed. Waxay hadda wasaaraddu mar kale hoosta ka xariiqday in laba kacaleynta caabuqa COVID-19 ay saameyn ku yeelatay gudaha Soomaaliya, isla markaana waxay sheegtay in kiisas aad u fara badan lasoo diiwaangeliyey. Shalay ayay shaacisay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya in la diiwaangeliyey 19 kiis oo gobolka Banaadir iyo maamulka Puntland. Wasaaraddu waxay sheegtay in kiisaskaasi ay yihiin kuwa aad u fara badan isla markaana saameyntiisa ay ka muuqato inta badan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Waxayna wasaaradda caafimaadka Soomaaliya sheegtay in loo baahan yahay in shacabku aysan iska indha tirin digniinaha lamaha caafimaadka ay soo jeedinayaan isla markaana lagu dhaqmo talooyinka hay'adaha kala duwan ee arrimaha caafimaadka ay soo jeedinayaan si looga hortago caabuqa COVID-19. Wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay inay qaadi doonto tallaabo walba oo lagu xakameynayo COVID-19. Guddi horey loogu magacaabay arrimahaasi oo uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa qaaday tallaabooyin dhowr ah, waxayna xalay shir ku yeesheen qaabka fogaan aragga ah iyagoo kaga wada hadlay caabuqa COVID-19 iyo saameyntiisa gudaha Soomaaliya. Xubnahan oo hoggaaminaya ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa waxa ay la filayaa inay diiradda saaraan qaabka looga hortagayo caabuqa COVID-19 isla markaana lagu xakameyn karo. Waxaana qayb ka khubaro dhanka caafimaadka ah iyo wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa sidoo kale jira dadaallo ay sameynayaan qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka iyo weliba hoggaamiyaasha gobollada kala duwan ee Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose ayaa ka mid ah xubnaha tallaabooyinka qaadaya, waxaana gobolkiisa oo Muqdisho caasimadda darisla uu isku dayaya inuusan saameyn ku yeelan caabuqa COVID-19 maadaama ay deris yihiin magaalada caasimadda ah ee Muqdisho inta badanna dadka shacabka ay u kala gooshaan labada gobol ee Banaadir iyo Shabeelaha Hoose. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Filish ayaa isugu yeeray xalay xubnaha kala duwan ee maamulka gobolka Banaadir iyo weliba dhakhaatiir si looga wada arrinsado caabuqan COVID-19 muujadiisa labaad iyo qaabka loo wajahayo. Xubnaha maamulka gobolka Banaadir ayaa isku soo qaaday qaabka ugu wanaagsan ee loola tacaali karo caabuqa COVID-19, waxaana diiradda la saarayay qaabka looga dhaadhicinayo shacabka ku nool gobolka Banaadir inay ka taxadiraan amaba ka feejignaadaan caabuqan COVID-19. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho ayaa inta badan waxa uu kala hadlay xubnaha maamulka gobolka Banaadir ka tirsan sidii meesha looga saari lahaa saameynta caabuqa COVID-19 ee gudaha dalka iyo waliba sidoo kale maamulka gobolka Banaadir. Waxa uu sheegay gudoomiyuhu in gobolka Banaadir caabuqa COVID-19 uu saameyn ba'an ku leeyahay isla markaana ay uga digayaan shacabka inay faafiyaan caabuqaasi. Waxa uu sheegay inay qaadi doonaan tillaabooyin dheeri ah isla markaana ay rajeynayaan in ay laga gudbo COVID-19 ayna xakameeyaan. Marka shirkan maamulka gobolka Banaadir ay yeelanayaan uu soo dhammaaday, waxaa warbaahinta la hadashay isla markaana kaga warbixisay xaaladaha la xiriira COVID-19 iyo saameyntiisa gobolka Banaadir iyo weliba tallaabooyinka ay qaadayaan maamulka. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir, Basma Caamir Axmed Jakeyti, iyadoo ka hadashay waxyaabaha isku waafaqeen iyaga iyo maamulka gobolka Banaadir, isla markaana ay doorayeen in ay wax ka qabtaan waxyaabaha la xiriira caabuqa COVID-19. Waxay sidoo kale sheegeen in caabuqa COVID-19 ay doonayaan in ay wax ka qabtaan arrimaha la xiriira COVID-19 isla markaana maamulka gobolka Banaadir ay wax ka qabanayaan tallaabooyinka la xiriira cudurkaasi.
Sidaad ogtihiinba magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya oo dhan soo laba kacleynta soo laba kacleeyay way ka cudurkan way ka dhibaato badan tahay tii hore ee na soo dhaaftay. Allah subxaana wa tacaala ku xirnaada diinta Islaamka ku xirnaada ka taxadira nafsa diini qaata fariimaha caafimaadka qaata fariimaha gudbinayaan wacyigelinta bulshada ee ka shaqeynaya wacyigelinta ee doorka gobolka Banaadir. Annaga waxaan diyaar u nahay inaan badbaadino ummadda Soomaaliyeed ee 3 milyan ilaahay wax badbaadin kare, laakiin ka taxadirno ka shaqeyno siday fariimaha u gaari lahayd hadday noqon lahayd warbaahinada, hadday noqon lahayd wacyigelinta gabaarida wacyigelinta ee dowladda hoose xamar ee u diyaarisay, hadday noqon lahayd tiimkii ka shaqeynaya wacyigelinta oo lahaa culimaadiinka haweenka dhalinyarada gobolka Banaadir. Intaba waxaan diyaar u nahay berita hadduu Ilaahay yiraahdo wacyigelin ballaaran oo magaalada Muqdisho oo ka wada bilaabanayo. Waxaan rajaynaa bulshadana inay si sax u qaataan ee ka fikiraan nolosha. Nolosha bini'aadanka wax la heli kara maahan. Duqa magaalada Muqdisho wuxuu ku taataagsada maanta oo amaamiirta ugu badnaa uu ka bixiyey badbaadinta shacabka Soomaaliyeed. Qof kasta muwaadin Soomaaliyeedna nafsada bini'aadanka inuu badbaadiyo ayaa loogu baahan yahay. Doorkaasetina qof kastoo naf ku jirto Islaama ayaa loogu baahan yahay. Cudurka waa dilaa, iska jir, gaar. Markaad isku aragtid cudurka, ka badbaadi bulshada, ka badbaadi gurigaaga, isku karantiil qolkaaga.
Caabuqa COVID-19 ayaa muujin labaad oo ku dhuftay dalka guud ahaanba wadamada caalamka, waxayna Soomaaliya ka mid tahay wadamada laga dareemayo, iyadoo magaalada caasimadda ah Muqdisho laga dareemayo laba kacleyntiisa ugu badan isla markaana laga dayrinayo xilligan iyo weliba sida ay u wajahayaan shacabka Soomaaliyeed. Ciidamada maamulka Puntland ayaa soo bandhigay dabley iyo weliba saraakiil ka tirsan degalyaanada Al-Shabaab oo ay sheegeen falal amni darren ay ka wadeen deegaanada maamulkaasi. Faisal Cabdi Faarax Quslaya ayaa sii dheerinaya.
Ciidamada maamulka Puntland ayaa waxaa lagu soo warramayaa in saacadihii la soo dhaafay howlgallo ballaaran oo dad badan lagu soo qabqabtay ay ka fuliyeen deegaanada Buuraleyda gobolka Bari. Howlgalladan ayaa waxaa la sheegay inay ahaayeen kuwa qorshaysan, waxaana la sheegay in ciidamada maamulka Puntland ay ku soo qabqabteen dad falal amni darro ka geysanayay deegaano iyo sidoo kale tuulooyin ka tirsan gobolka Bari, gaar ahaana deegaanada Buuraleyda ah ee uu ka arrimiyo maamulka Puntland. Wararku waxa ay sheegayaan ciidamada maamulka Puntland ay howlgalladan oo ka dhacay Buuraleyda galgala ay ku soo qabteen amiir ka tirsanaa dagaalmayaasha Al-Shabaab iyo xubno la socday. Waxaana wararka aanu ka helayno deegaanada ay howlgalladu ka dhaceen ay ku soo warramayaan in ciidamada maamulka Puntland, gaar ahaana kuwa BSF ta Puntland, ay gacanta ku soo dhigeen rag ka tirsanaa dagaalmayaasha Al-Shabaab. War qoraal ka soo baxay maamulka Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in raggan Al-Shabaab ay u qaabilsanaayeen sameynta qaraxyada inta badan ka dhaca inta u dhaxaysa Buuraleyda galgala iyo tuulada Karin oo ka tirsan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka Puntland. Sidoo kale waxa ay wararku tilmaamayaan ciidamada maamulka Puntland ay howlgalladan ay ka sameeyeen deegaanada Buuraleyda ay ku soo qabqabteen dadka iyo sidoo kale waxyaabaha qarxa oo markaasi ay ku soo qabteen gaar ahaan bambooyin ay sheegeen inay ku jirto maadada TNT oo laga sameeyay qaraxyada ama waxyaabaha qarxa sida ay sheegeen ciidamada maamulka Puntland. Maamulka Puntland ayaa sidoo kale waxa uu soo bandhigay muuqaalo ku saabsan raggan howlgallada lagu soo qabqabtay, balse weli si rasmi ah uma uusan soo bandhigin maamulka Puntland magacyada raggaasi iyo sidoo kale amiirka iyo sidoo kale xubnaha ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab oo ay ciidamada Puntland la sheegay in howlgalladan ay ku soo qabqabteen. Waxaana muddooyinkii dambe jirteen ciidamada maamulka Puntland ay howlgallo isdaba jooga ka sameynayeen deegaanada buuraleyda ah ee dhaca gobolka Bari, halkaasi oo ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab, isla markaana inta badan ay dagaal ku dhex maro ciidamada maamulka Puntland ee sida gaarka u tababaran, iyo sidoo kale xubno ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab iyo kooxda Daacish oo inta badan halkaasi weeraro ay markaasi ka dhacaan. Waxaana jirtay in ciidamo ka tirsan maamulka Puntland dhowr jeer qaraxyo lagula beegsaday deegaanada buuraleyda ah ee dhaca gobolka Bari.
Aad buu mahadsan yahay Faysal Cabdi Faarax Qosle ayaa warkaasi inoo soo koobayay. Codkaasi dhegaystayaal, u dambeeyay warka subax ee raadiyaha Simba, cidda warka igu seega Simbinuusay ka daalacan karaane. Nabadgelyo.
Simba Radio.
Yaa u baahan xayeysi.